Poslušate SBS Slovenije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani rojaki in rojakinje. Prvi teden v avgustu smo v Sloveniji ponovno spremljali naraščajoče število okuženih z delta različico koronavirusa, dogajanje pa je poleg tem, neposredno povezanih s covidom, polnilo tudi povsem olimpijsko vzdušje ob nastopih naših športnikov v Tokiju. Pa se posvetimo podrobnostim. Število okuženih s covidom v Sloveniji ponovno narašča. Dnevni odstotek potrjenih okužb se giblje na okoli 9% testiranih. Strokovna javnost in politiki v zadnjih dneh opozarjajo pred porastom okužb in pozivajo k cepljenju. K cepljenju spodbujajo zaposlene tudi v podjetjih. Vlada je v sredo na dopisni seji z odlokom zagotovila tudi pravno podlago za delovanje aplikacije, ki jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, kar pomeni prebolel, cepljen in testiran. Aplikacija bo ob preverjanju kode prikazala ime in letnico rojstva obiskovalca oziroma gosta in ali ta oseba izpolnjuje katerega od pogoja PCT. Ne bo pa pokazala, katerega od treh pogojev izpolnjuje preverjena oseba. Odlok je že začel veljati, vlada pa je do 15. avgusta podaljšala tudi vse preostale odloke, povezane z epidemijo COVID-19. Gre za omejitev storitev, kot so športne, kulturne, verske prireditve in zbiranje ljudi, vstop v Slovenijo in prevoz potnikov. Za vstop v Slovenijo in vstop v sosednje države je pri prehodu meje potrebno pokazati potrdila o cepljenju ali prebolelosti ali pa negativni test. To v konici turistične sezone, posebej na meji s sosednjo Hrvaško, povzroča dolge kolone in večurne zastoje. Kljub temu se je proti obali še v tem tednu podalo tudi veliko Slovencev. Po 15. avgustu, napovedujejo strokovne zdravstvene službe, bo potovanje v tujino verjetno omejeno zgolj na nujne primere. Brezposelnost v Sloveniji se tudi julija zmanjšala, to je že 6. mesec zapored. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo konec julija prijavljenih 70.655 brezposelnih, kar je 0,6% manj kot junija in 21% manj kot julija lani. Podatki kažejo, da se je dinamika zmanjševanja brezposelnosti v primerjavi z obdobjem takoj po ponovnem odpiranju gospodarstva upočasnjuje. Pri zaposlovanju so nekoliko bolj previdni tudi delodajalci, saj vstopamo v četrti val epidemije. Da bi se izognili ponovnemu večjemu zapiranju družbe in posledično gospodarstva, kar bo imelo negativen vpliv na zaposlovanje oziroma trg dela, je cepljenje trenutno edino orodje za izhod iz te krize. Na ministrstvu za šolstvo pa že potekajo tudi pogovori, kako bo v septembru stekel pouk. Vsi se strinjajo, da se scenarij iz lanskega šolskega leta, ko so se otroci kar 7 mesecev šolali od doma, ne sme ponoviti. Po drugi strani pa zdravstvena stroka opozarja, da bodo kmalu prešli v oranžno fazo po številu okuženih, konec avgusta pa ob naraščajočem trendu tudi že v rdečo. Ob tem so se v tem tednu za kandidate, ki se v študijskem letu 2021-2022 lahko vpišejo v prvi letnik do diplomskega in enovitega magisterskega študijskega programa v prvem prijavnem roku, začeli vpisi. V prvem prijavnem roku je sprejetih 11.890 bodočih študentov. Istočasno potekajo tudi prijave za bivanje v študentske domove, postelj pa tudi letos, razen v Mariboru, primanjkuje. Začetek meseca avgusta je v Sloveniji močno zaznamovalo dogajanje povezano z 32. olimpijskimi igrami v Tokiju. Slovenski športniki so na teh olimpijskih igrah nizali številne uspehe, do tega trenutka pa v domovino prinesli kar 5 olimpijskih medalj vseh barv in kar 3 zlate. Največjo euforijo je povzročila slovenska košarkarska ekipa s prvim zvezdnikom Luko Dončićem. V polfinalu so morali priznati poraz s Francijo za 1 točko in se pomerili za bronasto medaljo prav za Avstralijo. Rezultat pa vam je že poznan. Medtem ko smo na Balkanu, posebej v Turčiji, Severni Makedoniji pa tudi na Hrvaškem priča velikim požarom, pa visoko poletje v Sloveniji vedno bolj spremljajo tudi močna neurja s točo. Slednja je v tem tednu prizadela več predelov Slovenije, najbolj suho krajino, kjer so kupi ledene gmote, ki je v velikosti oreha letela z neba, uničevala številne strehe, vrtnine in poljščine. Škoda v kmetijstvu še ni popisana, že zdaj pa se ve, da je ogromna. Slovenj Gradec pa se je te dni spremenil v veliko filmsko mesto z dvema mednarodnima filmskima festivaloma, festival animiranega kratkega filma Zebra in kratkega filma imenovanega Shots. Filmski festivalski teden se je odvijal v starem mestnem jedru pod zvezdami, številnimi gosti iz vse Slovenije in od drugod, nabor filmov pa je sestavljen iz več kot 10 oziroma 19 držav sveta. Življenje se torej kljub vsem preprekam, ki jih postavlja COVID, odvija v prihodnost. To je bil tedenski pregled dogodkov iz Slovenije. Za vas pa sem ga tokrat pripravila Katarina Valentar, ki vas toplo pozdravljam in vam kličem na slišanje do prihodnjič.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.